Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici și în acest episod al emisiunii discutăm despre crezul creștin așa cum a fost el formulat. Ne apropiem de finalul intenției noastre de a explica și a înțelege crezul creștin alături de invitatul nostru, profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ați venit!
Mulțumesc!
De fapt, mai corect ar fi să spun bine ați revenit. Mă bucur că putem continua acest șir pe care l-am început de emisiune.
Să ne ajute Dumnezeu să-l ducem la capăt.
Dacă în emisiunile trecute am vorbit despre Sfânta Treime, despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum este timpul să vorbim despre biserică. Crezul nu neglijează acest aspect și susține credința într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Persoanele Sfintei Treimi sunt esențiale pentru un creștin. Așa am văzut până acum și am discutat despre acest lucru. De ce au considerat părinții bisericii important să introducă în crez acest articol despre biserică?
Problema este în felul următor. Ce rost ar fi fost dacă Trinitatea, ca și, să zicem, dialog constituit, ar fi fost între trei și unul singur? Și aici și acolo ar fi fost câte un creștin care, iluminat de Duhul Sfânt și căutând adevărul sau adevăruri, ajunge la Sfânta Treime. Ajunge la Sfânta Treime și se bucură așa de tare încât rămâne totul în interiorul lui și singur. Și se bucură de n-ai văzut din alea. Cât poți să te bucuri dacă ești singur? Dacă n-ai cu cine împărtăși bucuria? Deci dacă Dumnezeu în Constituția Lui, vorbesc ca Trinitate, este o constituție dialogică, care înseamnă a vorbi și a discuta și a petrece unul cu celălalt în comunicare. Oare cum ar trebui să fie oamenii? E logică societatea e bazată pe ceea ce înseamnă bucuria de a împărtăși cu ceilalți. De acolo îți primești, din societate îți primești toate bonusurile. Dacă cineva vorbește rău de tine, te întristezi. Dacă cineva vorbește bine de tine, te bucuri. Și aprecierile n-ajung că doar tu singur te apreciezi. Ei, e normal că toată această idee să fie o idee dialogică și comunitară.
Îmi amintesc de cartea scrisă de John Stott, Noua societate a lui Dumnezeu.
Așa
de fapt, asta intenționează Dumnezeu cu noi.
E o societate. Oricum, omul este făcut pentru comunicare. Și toate principiile comunicării care funcționează în Sfânta Treime ar trebui să fie și în lumea noastră. Bun, astăzi comunicarea e foarte periclitată din pricina tehnologiei. Nici copiii nu se mai joacă, vorba aia. Stau afară în curte, dacă îi trimit părinții afară în curte, sunt întristați că pleacă de la computer, da? Dar au telefonul sau tableta. Și stau trei copii cap în cap, îi vezi, cu fața luminată de la tabletă sau de la telefon și nu discută unul cu altul. Ei, nu asta a intenționat Dumnezeu. Și nu, adică nu trebuie să blamăm tehnologia spunând că e de dincolo, din altă sferă. Nici vorbă. E absolut neutră. Însă, fiecare alege ce vrea să facă cu viața lui. La fel este și biserica. Biserica este un consorțiu de idei și de sentimente și de cunoștințe puse la un loc de oameni. În jurul Sfintei Treimi. În jurul adulării, în jurul închinării, în jurul slăvirii Sfintei Treimi. Asta e biserica.
Altfel zis, întreaga credință are sens în biserică, când o împarți cu alții.
Altfel n-are rost. Și de aceea biserica e sobornicească. Cuvântul e depășit. Sobornoști vine de la cuvântul slavon rusesc, de altfel, care vorbește despre a tuturor. A norodului, da? O biserică în care îți cuprinși toți. Adică nu există niciun fel de altă sistematizare, nu există bogați și săraci, nu există deștepți și proști, ci există toți, oamenii. Asta este. Jertfa supremă a lui Iisus Hristos a fost pentru mântuirea oamenilor. Să nu uităm partea asta din crez, că e fundamentală. Și pe de dragul oamenilor s-a nomenit ca să ne îndumnezească pe noi, spune Sfântul Atanasie. Deci, lucrul ăsta e extrem de important. De aceea trebuie să ne adunăm, să fim una, în a-i da laudă lui Dumnezeu, una în treime. Asta e scopul bisericii.
Putem vorbi de o definiție a bisericii?
Cred că fiecare epocă și-a făcut propria definiție despre biserică. Unele sunt mai politice, altele sunt mai sociologice sau teologice. Dacă ar fi să zicem ceva bibliografie sau cumva, aș recomanda o lucrare absolut sublimă și fantastică, o lucrare de o viață de altfel, a lui Iaroslav Pelikan, și care este o dogmatică a bisericii, s-a tradus și românește, în 5 volume, și prinde biserica de la anul 100 până aproape de zilele noastre. Și o analiză absolut pertinentă tot ceea ce înseamnă concepte teologice, sociologice și așa mai departe, totul luat despre biserică, făcut despre un om care știe ce vorbește. Cred că a scos-o editura Polirom undeva prin 2007, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Sunt 5 volume. Deci cine are volumele astea e absolut fericit, pentru că acolo poți să înțelegi, dacă vrei să cauți ceva românește, poți să citești un lucru extrem de greu de altfel de găsit, ca și compendiu, așa, împreună, cum e în cartea asta.
Dacă în primele secole accentul teologilor a fost pe Sfânta Treime, în perioada mai apropiată de noi, accentul se pare că s-a mutat pe eclesiologie, adică pe învățătura despre biserică.
Da, de și, cuvântul e de altfel destul de nou. Nu s-a folosit decât pe la 1800. De acolo cam începe, din lumea englezească, că acolo se cam inventează lucrurile astea. Și, practic, o ecleziologie, o teorie despre biserică și despre parametrica în care ea funcționează, nu este o. Fiecare scrie o, pentru că nimeni nu are curajul să spună asta este ecleziologia, deci articulat. Pentru că sunt păreri diferite și, cum am spus, primește înfățișări diferite de la epocă la epocă. Accentul care este astăzi, să zicem, față de prima perioadă a bisericii, este că la ora actuală biserica nu mai are prea mare mister. Și mă gândesc în speță la ceea ce noile grupări post-reformate sunt. Poate că accentul este mai mult pe ceea ce înseamnă societatea lui Dumnezeu ca biserică. Și suntem ceva, o grupare de oameni care știe ce vrea în jurul acestui subiect, care e Treime. Așa ar trebui să fie aparent. Nici asta nu e chiar bine împlinit, pe de o parte. Și pe de altă parte, am trecut destul de departe de ceea ce înseamnă prima perioadă a bisericii, când totul era mister, era taină, ținea de o anumită, știu eu, degringoladă a oamenilor, pentru că nu se știa cine, ce, cât crede fiecare. Nu erau niște parametri extrem de clari care să măsoare științific lucrurile astea. Astăzi avem tehnologie, tot felul de tehnici de măsurare și așa mai departe, dar ceea ce putem vedea este că singurul aspect pe care eu îl văd la ora actuală e că ne-am îndepărtat de acel filon extraordinar care a fost biserica primară.
Cum am putea să aducem înapoi acel mister în biserică, acea prezență a lui Dumnezeu, care evident că nu poate fi pătrunsă total de mintea noastră?
Apropiindu-ne de cei care sunt dumnezeirea, punând din nou accentul acolo unde trebuie, întorcându-ne din nou la Scriptură, deci în sensul Evangheliilor, în sensul trăirii zi de zi cu zi și de fiecare moment a disciplinelor spirituale, care variază de la o comunitate la alta. Însă, aspectul primar ar trebui să fie o întoarcere și o regăsire a drumului către eternitatea împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Facem un balans permanent între trecut și prezent, între începuturile credinței și credința așa cum este astăzi. M-am gândit la faptul că acest articol despre biserică a fost cuprins în crezul definitivat în secolul al IV-lea și m-am gândit că așa cum în cazul Sfintei Treimii au fost anumite învățături greșite și părinții bisericii au trebuit să ia anumite atitudini legate de ei, la fel legat de biserică au fost diverse învățături. Care este contextul învățăturilor despre biserică din secolul IV? Ce erezii, ce riscuri erau în acea vreme?
Oh, cea mai mare confruntare pe care au avut-o episcopii și oamenii bisericii de atunci sunt cu privire la Hristos. Deci din nou ne întoarcem la partea cea mai consistentă din crez. Pentru că dacă vedem, avem puțin despre Tatăl, avem puțin despre Duhul Sfânt, avem puțin despre biserică, avem puțin despre escaton sau lucrurile viitoare, însă partea cea mai compactă și cea mai consistentă a crezului se referă la cristologie, la Hristos și la eternalizarea sau umanizarea lui Hristos într-o anumită proporție. Aici sunt marile controverse ale bisericii care au durat peste 400 de ani. Și dacă vorbim despre Arie și știm lucrul ăsta, controversa lui cu Atanasie de la primul sinod ecumenic de la Nicea, urmează apoi o sumedenie de alții. Vorbim de Nestorie, vorbim de Eutihie, deci ăstea sunt nume care dau accente diferite. Fie că Hristos era considerat în două firi, cum era, deci în primul rând asta este prima problemă. Și cum spune Constantin Oica, pentru un singur I, omenirea s-a frânt. Pentru la homoousios, la homoiousios, pentru acel I, lucrurile stau foarte rău. Pentru că, ce spun de fapt aceste noțiuni grecești? Hristosul, Fiul, nu era de aceeași esență și fire cu Tatăl.
Cum afectează învățăturile greșite despre persoana Domnului Iisus Hristos învățătura despre biserică?
Păi afectează foarte tare, pentru că dacă ceea ce știm foarte clar, din urmărind firul evanghelilor și al epistolelor pauline în speță și a celorlalte epistole sobornicești, deci pentru toată lumea, da? Respectiv Iacov, Petru și Ioan, știm câteva lucruri. Că Iisus Hristos a venit și a pătimit pentru noi toți oamenii, da? Ca să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu. Foarte clar prospectul. Pentru a împăca de fapt pe oamenii cu Dumnezeu. Rostind niște lucruri foarte esențiale. Ce face Iisus Hristos? Mântuie, în primul rând. E mântuitorul. Nimeni dintre cei trei nu are această prerogativă. Prerogativa mântuirii ține de Fiul. Însă, ceea ce împlinește Fiul prin mântuire este de fapt planul etern al lui Dumnezeu, Tatăl. Deci vedem cum lucrurile se leagă între ele și de aceea devin foarte grele la un moment dat, că nu mai poți să le urmărești. Apoi, Fiul trimite pe Dumnezeu Duhul Sfânt pentru că se termină lucrarea sa pământească. Lucrarea sa pământească putem să zicem că are trei planuri. Planul preexistent al creației lui Iisus, da? Iisus când era Hristos, era Fiul, putem să zicem fără nume, Fiul, e preexistență. Apoi, vine în existență în care se întâmplă lucru formidabil care nu îl înțelege nimeni. Actul kenozei, în care, fără să piardă din prerogativele divine, Fiul se naște din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria ca om și are o existență umană de 30 și ceva de ani. Și este Iisus și Hristos în același timp. Hristos reprezentând ceea ce profeții Vechiului Testament aveau să spună despre Mașia. Mașia, Hristosul unsul lui Dumnezeu. Hristos înseamnă același lucru de verbul Hrison, Hrisomai, Hriso, care înseamnă a unge. Deci, în ipostaza asta, kenozei, avem preexistență, kenoză și, cum am spus, și ultima dintre ele, preamărire, în care Fiul trebuie să se întoarcă și spune lucrul acesta. Mă duc la Tatăl, dar cu care scop? Că am săturat de voi, e mai fain sus acolo, că știu eu ce e acolo, e bine. Mi-am îndeplinit misiunea, gata. Nu, mă duc acolo ca să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu și Tatăl și Duhul Sfânt, să fiți și voi cu mine, adică cu noi. Un lucru extraordinar. Ce propovăduiește Hristos în toată umblarea lui? Împărăția lui Dumnezeu.
Altfel zis, dacă Iisus Hristos nu ar fi fost ceea ce spunea că este, Dumnezeu și om, nu ar fi putut să ne ducă pe noi acolo,
și n-ar
fi putut să ducă biserica
acolo. Exact, și n-ar fi putut să fie luat ca și cuvântul. Cel care vine și aduce cuvântul lui Dumnezeu și îl aduce pe Dumnezeu prin cuvânt, întrupându-se ca mesaj de împăcare. Asta e mântuirea. Deci asta e slujba lui Iisus Hristos ca mântuitor. O altă slujbă formidabilă pe care o face este trimiterea Duhului Sfânt. Al trimite pe Duhul Sfânt, pe învățătorul, paracletos, sfătuitorul și așa mai departe, înseamnă de fapt începutul bisericii. Iarăși, începutul bisericii unii îi pun ca și în istorie. Deci avem date diferite și modalități diferite de a certifica un adevăr. E bine, cred că, de bună seamă, în momentul în care se întâmplă cincizecimea, acea sărbătoare de la Ierusalim, în care Duhul Sfânt se pogoară peste apostoli și vorbesc în toate limbile celor care veniseră acolo ca prozeliți, este momentul de naștere al bisericii. Și ce este de fapt asta? Este o dovadă a faptului că Dumnezeu s-a pogorât, a făcut mântuirea, a dat mântuirea și mântuirea trebuie să meargă mai departe.
Poate ar fi momentul să ne reîntoarcem la definiția bisericii. Dacă am vorbit de faptul că ea a fost definită diferit de-a lungul secolilor, care este definiția bisericii așa cum o găsim în Biblie?
În primul rând, avem o problemă mare, pentru că nu există definiția asta deloc. Biserica este numită ca și adunare, ca adunare, da? Este eclesia. Cuvântul grecesc este acesta. Ecleo înseamnă a aduna, a pune împreună. Are două conotații. Și bună și rea. E o adunare. Dacă, de exemplu, mergem la stadion și mulțimea oamenilor care se uită acolo la un meci de fotbal, sunt eclesia. Ei sunt o adunare. La fel ca și cei care merg la biserică. E aceeași lucru. E eclesia. Dar asta nu vorbește, n-are niciun fel de conotație de sfințenie sau de altceva. Singura conotație care apare în lumea bizantină când se spune bazilia, deci despre biserică, unde avem și noi cuvântul. Dar bazileu și bazileia înseamnă împărăție. Vine de a împăra și împărăteasă. Vasilia, cum ar fi corect spus în limbaj neogrec. Ei, asta este. Biserica nu își are nuanța de întreprindere spirituală decât în momentul când devine așa ceva, când se instituționalizează. Până atunci, e o mișcare. Eclesia e aici și colea. De aia spune Mântuitorul, deci vorbind despre, profetic despre ceea ce avea să urmeze, vorbind despre mișcarea creștinismului. De la Ierusalim, unde spune mai departe? În Iudeea, adică în afara Ierusalimului, după care în Samaria, și până la marginile pământului. Marginile pământului se vedeau atunci ale Imperiului Roman. Deci înseamnă arealul Mării Mediterane în jur. Ei, astăzi te duci în zona Americii de Sud și vedem acolo mare mișcare spirituală, extraordinară, creștină, o explozie adevărată, la fel cum a fost în Africa sau în alte părți. Deci, Evanghelia a cam ajuns pe la marginile pământului. Chiar dacă pământul e rotund. Și expresia asta, cum să zic, poate pentru noi e o metaforă. Pentru ei poate era o chestie foarte clară că mulți dintre ei credeau că pământul e plat pe vremea aia. Însă lucru foarte clar este acesta. Biserica este trupul tainic de pe pământ al ceea ce înseamnă împărăția lui Hristos. Așa o văd eu.
Astăzi biserica este deseori ponegrită. Pe de altă parte, în crezul creștin, așa cum îl știm noi, ni se spune că ea este sfântă. Cum se împacă cele două?
Gradul de sfințenie cred că nu-i dat de... adică nu poate fi măsurat odată. Și cum spuneam, ceea ce văd este că gradul de sfințenie, în loc să crească sau măcar să rămână constant, eu îl simt ca în descreștere. Și nu mă bucur de lucrul ăsta deloc. Cred că nici Dumnezeu în Sfânta Lui Treime nu se bucură. Și avertizările sunt. Dar tu când ai spus că revelația s-a încheiat și nu mai e nevoie de nimic peste, deja începe tristețea din acel punct. Și vedem că, de fapt, în problema bisericii, biserica însă și este o problemă din punct de vedere tematic față de Trinitate. Pentru că vedem că încă de la epistolele care le avem, de fapt, care sunt în Noul Testament, în corpusul Noului Testament, secolul I, da? Sunt corective, mare majoritate. Ce se spune acolo? Păi să nu fie între voi din alea, să nu fie din aia. Credeți că vine la voi și vă arăt din nou, spune Sfântul Apostol Pavel. E un ton de ceartă din ăsta, în care un tată sau un părinte își ceartă copiii, pentru că n-au făcut ce a trebuit.
Și totuși biserica este numită sfântă.
E sfântă în același mod în care fiecare credincios care a primit mântuirea și l-a primit pe, și l-acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân peste viața lui, e sfânt. Între cele două, să zicem, gradații de timp, acum și nu încă. Asta este tensiunea teologică fantastică pentru fiecare dintre noi. Acum sunt socotit sfânt de Sfânta Treime, dar este doar virtual, pentru că sfințenia mea nu se va împlini decât atunci când ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Și ajung prin ceea ce numim Harul lui Dumnezeu, dar și prin strădania mea de a trăi o viață sfântă și adevărată, de a trăi conform adevărului Sfintelor Scripturi, de a trăi adevărul și nu minciuna, de a trăi în conformitate cu ceea ce Dumnezeu însuși trasează și nu ceea ce mi se pare mie că e.
Poate la final ar merita adus în discuție și legătura dintre biserică și mântuire. Cum am putea vedea această legătură?
Aici lucrurile stau diferit, pentru că, din nou, în sensul denominațional al cuvântului, fiecare biserică are propria sa definiție despre modul în care se petrece mântuirea. De exemplu, pentru biserica neamului nostru, biserica ortodoxă, mântuirea se petrece cu toată lumea. Ești mântuit de la început, pentru că se practică pedobaptismul, adică botezul copiilor mici, da? Care era o necesitate la un anumit moment în care asistența medicală era destul de sporadică. Nu că ar fi fost mare lucru față de ce acum. Asta e altă discuție. În fine, dar era o necesitate ca acest lucru să se producă. Deci cine este creștin? Cel care este botezat. Opa, ce înseamnă un botez? Vom discuta imediat despre lucrul ăsta. Este un gen de apărare sau, dacă vreți, o profilaxie, vorbind în sens medical al cuvântului, față de păcat și față de lucrurile rele care ar putea să se întâmple. Ele trebuie preîntâmpinate, da? E bine, e foarte bine să știi că biserica e sobornicească, că toată lumea se mântuie în biserică. Dar nu se mântuie doar prin naștere sau astăzi cum este deja problema asta sociologică, dacă ești român, neapărat ești ortodox. Poți să fii și catolic, greco-catolic, vedem. Poți să fii din de la pocăiți sau poți să fii din altă parte. Poți să fii român-musulman, mai nou. Sunt suficient de mulți care aderă la crezul musulman. E bine, nu etnicitatea este ideea care este exprimată prin sobornicitate, ci faptul de a veni împreună. Împreună adunarea sfinților, adunarea celor prezumtiv sfinți, numiți sfinți, din pricina faptului că au îndeplinit prerogativele care se cer după Sfintele Scripturi. Aici stăm. În lumea neoprotestantă lucrurile stau altfel. Ești mântuit în momentul în care, în maturitatea gândurilor tale, îți dai seama că ai nevoie de așa ceva. Îți dai seama că fără asta nu se poate ajunge în veșnicia lui Dumnezeu. Și îți dai seama că, poate în mod cât se poate de vulgar spus, merită să dai o viață de câteva clipe, care înseamnă poate chiar 90 de ani, pentru o eternitate care nu poate fi numărată și măsurată. Merită să mă strofoc puțin și să renunț la una și la alta timp de 90 de ani sau 80, 70 sau cât o dea Dumnezeu fiecare ca zile și să stau într-o eternitate cu Dumnezeu. Fabulos! Asta înseamnă să gândesc practic într-un anumit fel despre un lucru metafizic, da? Ca să fie diferit. Normal, calculul ăsta ar fi foarte simplu pentru toată lumea. Toată lumea vrea belșug, vrea binele, mai binele, foarte binele și fericirea. Dar astea nu le ajunge aici. Nu sunt pentru lumea asta. Și poate tocmai lucrul ăsta care înseamnă acolo o să fii fericit atunci. Bă, ce folos are să fii atunci dacă acum nu sunt? Păi mai bine acum să caut să fie, că cei mână nu-i minciună. Avem noi proverbele noastre faine. Și nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard și alte chestii. Și așa oamenii nu se preocupă de lucrurile esențiale care sunt viață. Și viață nu înseamnă viața de acum, ci viața de după. Asta e interesant. Și asta face deosebirea. De aceea, mulți chemați, puțini aleși. Puțini însemnând aia care mai au curajul să facă chestia asta. E o utopie la un moment dat. Fiecare să gândească dreptul lui despre ce e mai important sau ce ar merita să primească preponderență în existență. Ce înseamnă existență în sine? Heidegger spune o chestie, Pascal zice altceva, deci sunt oameni care s-au preocupat de lucrul ăsta. În general, filozofia existențialistă, deci ca să zicem și ceva de bine de lumea asta, se ocupă de așa ceva și e extraordinar de important. Trebuie să-i dai vieții tale un sens. Dacă tu ai ajuns să te naști când ai vrut, zice, m-am născut, dar nimeni nu s-a născut ca a vrut el, niciodată. Ci este o chemare într-o existență care ține de altcineva. La fel, nu știi că mori. Dar ne facem calcule pe 10, pe 20 de ani, când o să fiu atunci, ce o să fie. Stai puțin, că nu-i sigur că mai ești pe lumea asta. Pentru că niciuna dintre zile nu e a ta, ci un har de la Dumnezeu pe care îl primești. Ei, în sensul ăsta, o gândire bisericească ajută mult mai mult. Oamenii trebuie să constituie biserica. Asta este. Altfel greșim. Hristos n-a murit pentru organizații, pentru NGO-uri, nici măcar pentru Casa Albă, ci a venit să moară pentru oameni. Ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să intre înapoi în relație cu Dumnezeu.
Rețin acest gând din emisiunea pe care am avut-o astăzi împreună cu profesorul Marius Radu. Hristos a venit pe pământ pentru oameni. Dincolo de orice discuții complicate, poate chiar filozofice, despre biserică, Hristos a venit pe pământ ca noi să ajungem în veșnicie împreună cu Dumnezeu. Mulțumim tare mult profesorului Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia.
Cu drag și să dea Dumnezeu să fie de folos toate gândurile astea.
Să fie de folos pentru toți ascultătorii noștri. Ne dăm întâlnire data viitoare la emisiunea Știu ce cred.
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred. Cu Valentin Giurici.